สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครับท่านรักคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์ครับวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2558นะครับพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับซึ่งวันนี้เราจะมารู้ทันภัยไข้เลือดออกกันนะครับกับดร.จีรังว่องตระกูลนักวิจัยชำนาญการพิเศษสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรภาพ
ครับพูดถึงเรื่องของโรคไข้เลือดออกช่วงนี้หน้าฝนนะฮะฝนตกแล้วก็มียุงเยอะมากจริงๆนะครับก็
จวบเหมาะพอดี
ก็เลยจะมาคุยกันในเรื่องนี้ใช่ไหมครับก่อนอื่นถามถึงงานวิจัยก่อนก็แล้วกันเห็นว่ามีงานวิจัยด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะหัวข้องานวิจัยตอนนี้ก็มีเรื่องการศึกษาการติดเชื้อไวรัสเดงกีของเซลล์เม็ดเลือดขาวในสภาวะที่อาศัยแอนติบอดีเหนี่ยวนำด้วยเทคนิคฟอสโฟโปรตีโอมิกส์สารยับยั้งโปรตีนไคเนสเป้าหมายเพื่อลดการติดเชื้อไวรัสเดงกีค่ะ
ซึ่งงานวิจัยนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้มาคุยกันในวันนี้นะฮะถามถึงสาเหตุก่อนก็แล้วกันสาเหตุของไข้เลือดออกนี่เกิดจากอะไรครับ
ไข้เลือดออกนะคะก็เป็นโรคที่เกิดในประเทศเขตร้อนมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้เลือดออกซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4สายพันธ
ุ์
เชื้อก็จะมีการเพิ่มจำนวนในต่อมน้ำลายยุงปกติยุงลายนี่ก็จะมี2แบบนะคะก็คือยุงลายบ้านแล้วก็ยุงลายสวนไข้เลือดออกนี่ก็จะเกิดจากยุงลายบ้านแล้วก็จะกัดในเวลากลางวันการติดเชื้อนี่ก็จะขึ้นอยู่กับว่ายุงเนี่ยมีเชื้อในต่อมน้ำลายหรือเปล่ามีปริมาณไวรัสเพียงพอที่จะทำให้เกิดโรคในร่างกายเราหรือเปล่าแล้วจึงจะทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกค่ะ
นะครับก็มาจากยุงย
ุ
งเป็นพาหะนะครับทีนี้ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับของโรคไข้เลือดออกเห็นว่ามีอัตราของผู้เสียชีวิตนี่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
ก็มีข้อมูลล่าสุดมาฝากกันนะคะสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2558ข้อมูลนี้ก็มาจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรคสำนักระบาดวิทยาเมื่อวันที่21กรกฎาคมพ.ศ. 2558เขาก็รายงานว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวมตอนนี้ 35,591 รายก็เพิ่มขึ้น 2.1 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะค่ะก็มีผู้ที่เสียชีวิต26รายแล้วก็การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุต่างๆเนี่ยก็พบว่ากลุ่มที่อายุ10 ถึง 14ปีนี่ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มอายุ5 ถึง 9ปีแล้วก็รองลงไปจะเป็นอายุ15ถึง24ปีค่ะ
ก็คือในช่วงวัยรุ่นวัยทำงานอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะเด็กนักเรียนค่ะ
มีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่นี่เขาเป็นข้อมูลตั้งแต่21กรกฎาคมวันนี้21สิงหาผ่านไปเดือนนึงแล้วน่าจะมีเพิ่มขึ้น
ใช่ค่ะ
นะฮะคือถ้าถามว่าคำว่ารุนแรงในที่นี้เนี่ยเรามองเรื่องไหนบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนผู้ป่วยหรือว่าจำนวนของอาการอย่างเงี้ยครับ
ความรุนแรงเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของระบาดวิทยาเนี่ยก็จะเป็นการที่จำนวนผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ละถ้าเรามองทางการแพทย์เขาก็จะมองว่าอัตราเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นหรืออัตราป่วยที่เป็นโรคที่มีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
ก็คือว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของจำนวนผ
ู
้ป่วยที่มันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าถามถึงในอดีตมีผู้ป่วยที่มีอาการโรคไข้เลือดออกก็อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาการความรุนแรงเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับ
ตามปกติไข้เลือดออกส่วนมากก็จะมีอาการตั้งแต่มีไข้ธรรมดาจนถึงมีไข้แล้วก็เป็นจุดเลือดออกอันสุดท้ายที่เราห่วงมากที่สุดก็คือการมีไข้แล้วก็เกิดภาวะช็อกส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นไข้เลือดออกธรรมดาหรือไข้เลือดออกที่มีจุดเลือดออกที่ผิวหนังนี่จะพบมากส่วนภาวะช็อกเนี่ยจะเกิดน้อยแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีอัตราเสียชีวิตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะ
อืมครับ
ค่ะ
คือปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้ป่วยหรือว่าผู้เสียชีวิตมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็วิธีการป้องกันเราจะทำยังไงได้บ้างครับ
จากที่ศึกษามาเนี่ยนะคะสาเหตุหลักๆจะมีอยู่2ประการอันแรกก็คือเนื่องจากว่ามีการตัดไม้ทำลายป่ามากแล้วก็อีกอันนึงก็คือความเจริญของสังคมเมืองผู้คนเนี่ยสามารถเดินทางได้รวดเร็วทางเครื่องบินก็เลยทำให้เกิดเชื้อไวรัสเดงกีมีการติดเชื้อซ้ำที่เรียกว่าติดเชื้อครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นในสายพันธุ์ที่ต่างไปจากเดิมที่ระบาดในบริเวณที่เราอาศัยอยู
่
ค่ะโดยการติดเชื้อครั้งที่2เนี่ยอาการผู้ป่วยก็จะหนักกว่าครั้งแรกเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่ติดในครั้งแรกมันจะไปเหนี่ยวนำให้มีการนำเชื้อที่ติดครั้งที่2เนี่ยเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดขาวได้มากขึ้นก็เลยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการรุนแรงมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการป้องกันไข้เลือดออกตัวเราเองเราก็สามารถป้องกันไม่ให้ยุงกัดก็ใช้ยากันยุงนี่ก็ง่ายที่สุดนะคะส่วนถ้าเป็นระดับนโยบายระดับสังคมก็คงจะต้องมีการกำจัดยุงอย่างเช่นพ่นยากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
คือถ้าพูดมันง่ายว่าป้องกันไม่ให้ยุงกัดแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆโอ้มันทำยากนะฮะยุงมันจะมาจากไหนไม่รู้เหมือนกัน
ใช่ป้องกันยังไงก็ต้องยอมแพ้
บางทีมันเผลอแป๊บเดียวมาละเองนะครับอ่ะทีนี้คือไข้เลือดออกเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วแหละเราก็รู้จักไข้เลือดออกมานานแล้วจริงๆน่าจะมียาหรือว่าวัคซีนป้องกันได้แล้วแต่ว่าทำไมมันถึงยังไม่สามารถแก้ไขให้มันหมดไปได้ครับ
เนื่องจากว่าไข้เลือดออกเนี่ยไม่มียารักษานะคะ
ครับ
อาการรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาจากภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำงานที่จะตอบสนองในการฆ่าเชื้อโรคก็เลยทำให้มีการอักเสบแล้วก็มีการรั่วของสารน้ำออกจากหลอดเลือด มีการอักเสบของเนื้อเยื่อที่ตับที่ปอดแล้วก็โชคร้ายที่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาใดๆที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสเดงกีได้โดยตรงซึ่งอันนี้มันจะต่างจากเชื้อ HIV ที่จะมียาที่ทำลายเชื้อได
้
ดังนั้นของไข้เลือดออกเนี่ยการรักษาก็จะเป็นในลักษณะการประคับประคองตามอาการวัคซีนนี่ก็ยังอยู่ในช่วงการทดลองข้อมูลที่มีออกมาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จก็คงจะต้องรอกันค่ะว่าแนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไง
ก็คือตอนนี้รักษาก็รักษาให้อาการบรรเทาลง
ใช่ค่ะ
แค่นั้นเองนะครับถึงแม้ว่าเราอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าป้องกันไม่ให้ยุงกัดอย่างดีเนี่ยแต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะโดนยุงกัด
ใช
่ไหมครับถ้าเกิดว่าโดนกัดแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเราเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าครับ
ค่ะก็ช่วงแรกไข้เลือดออกนี้อาการก็จะเหมือนเป็นไข้ธรรมดา 2-3 วันแรกเราก็ไม่สามารถแยกออกได้ว่าไข้อันเนี้ยเป็นอะไรแต่ว่าลักษณะเด่นที่เป็นอาการเฉพาะของไข้เลือดออกนี่ก็คือจะมีไข้สูงลอยตลอดเวลาจะมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อในบางรายก็มีอาการรุนแรงจะมีจุดเลือดออกตามตัวมีเลือดออกตามไรฟันมีตับโตม้ามโตสุดท้ายก็จะเกิดภาวะช็อกแล้วก็ถ้าเกิดภาวะช็อกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีไข้มานานแล้ว 3-5 วันดังนั้นถ้าเรามีอาการไข้เกิน 2-3 วันควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจว่ามีโอกาสติดเชื้อไข้เลือดออกหรือเปล่าค่ะ
คือสงสัยไว้ก่อนว่าไปไข้เลือดออกไปเลยก็ดี
ใช่
อย
่
างเงี้ยนะฮะก็จะได้รีบไปพบแพทย์จะได้ทำการรักษา
ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ตรวจได้รวดเร็วนะคะ
ครับเรื่องของการทานยาเลยครับรับประทานยาพวกพาราเซตามอลเองหรือว่าแอสไพรินเองเนี่ยจะช่วยได้ไหมครับ
ปกติไข้เลือดออกนี้จะมีปัญหาเรื่องเกล็ดเลือดที่ต่ำนะคะยาที่มีผลต่อการทำงานของเกล็ดเลือดหรือทำให้เกล็ดเลือดต่ำเนี่ยจะทำให้เลือดออกได้ง่ายยากลุ่มแอสไพรินที่ต่างประเทศนิยมใช้ในการลดไข้บ้านเราก็ไม่ควรจะใช้ค่ะเพราะว่าจะมีผลต่อเกล็ดเลือด ดังนั้นถ้ามีไข้ควรจะใช้แนะนำเป็นพาราเซตามอลอย่างเดียวแล้วก็ดูอาการถ้าเป็นไข้ที่ไม่อันตรายก็จะตอบสนองต่อพาราเซตามอลบ้างถ้าเป็นไข้เลือดออกกินแล้วก็จะตอบสนองบ้างแต่อาจจะไม่ค่อยดีดังนั้นถ้ากินแล้วสัก 2-3 วันไม่ดีขึ้นนี่ก็ควรจะไปพบแพทย์ค่ะ
อ๋อนะฮะก็คือทางที่ดีก็อย่างที่บอกแหละถ้าทานยาไม่ดีขึ้นก็ควรจะรีบไปพบแพทย์นะคร
ับ
ไข้เลือดออกในกลุ่มของเด็กกับผู้ใหญ่นี่มีความแตกต่างกันไหมครับ
ส่วนใหญ่อาการนี่ก็จะคล้ายกันก็คือมีไข้สูงลอยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ในเด็กนี่เขาจะบอกได้ไม่ค่อยชัดเจนว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ครับ
แล้วก็เด็กจะมีอาการแสดงแค่ว่าไม่อยากทานอาหารเบื่ออาหารขึ้นไส้ไม่อยากทำแอคทิวิตี้เหมือนเด็กปกติทั่วๆไป
ครับ
แต่ในผู้ใหญ่นี่จะมีปวดมีไข้ปวดกล้ามเนื้อมีเบื่ออาหารแล้วก็มีขึ้นไส้อาเจียนค่ะ
คือในผู้ใหญ่อาจจะถามอาการได้
ใช่จะซักได้ละเอียดกว่า
คือเด็กมันจะยากนิดหนึ่งนะฮะเราไม่รู้ว่าไอ้อันนี้ปวดเนื้อปวดตัวปวดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสังเกตดูนะครับทีนี้ถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วแหละจะมีวิธีการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับ
ค่ะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยเป็นหลักค่ะ
ครับ
ผู้ป่วยยังสามารถรับประทานอาหารได้ไหมดื่มน้ำได้ไหมมีอาการภาวะช็อกขาดน้ำหรือว่าลุกนั่งแล้วเวียนศีรษะหรือเปล่ามีจุดเลือดออกหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการเหล่านี้แพทย์ก็จะรักษาในลักษณะแบบผู้ป่วยนอกก็คือจะนัดเข้ามาเจาะเลือดดูลักษณะของเกล็ดเลือดว่าเป็นยังไงมีการอักเสบของตับมากน้อยแค่ไหนถ้าอาการผู้ป่วยแย่ลงนี่ก็ค่อยพิจารณาการนอนโรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ำทดแต่ว่าถ้ากรณีคนไข้เนี่ยมีอาการแย่ลงมีไข้สูงแล้วก็ไม่ยอมรับประทานอาหารก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะช็อกได้แล้วก็ในพวกคนไข้ที่มีโรคอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นมีโรคอ้วนโรคหัวใจหรือว่าโรคอื่นที่ทำให้ดูแล้วอาการไม่ค่อยชัดเจนแบบนี้แพทย์อาจจะให้การพิจารณาเรื่องการให้รักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็การให้สารน้ำซึ่งการให้สารน้ำนี่ก็ต้องดูเป็นรายๆไปด้วยค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่มักจะมีโรคประจำตัวการให้สารน้ำที่มากเกินไปจะทำให้เกิดอันตรายได้แต่ถ้าน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะช็อกในขณะเดียวกันก็จะต้องให้การรักษาตามอาการเช่นถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีอาการปวดท้องเราก็จะให้ยาเพื่อลดอาการพวกนี
้คืออย่างที่ชื่อโรคมันบอกโรคไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นเขาจะดูเกร็ดเลือดเป็นสำคัญนะครับถ้าเกร็ดเลือดต่ำลงนี่ก็อาจจะเกิดอาการช็อกได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงเรื่องของยารักษาหรือว่าวัคซีนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันยังไม่มียารักษาให้มันหายขาดนะครับก็เลยสงสัยว่ามันยังอยู่ในร่างกายเราหรือเปล่าครับเจ้าตัวเชื้อเนี่ยครับ
ส่วนใหญ่ตัวเชื้อนี่จะหมดภายใน 3-5 วันเพราะร่างกายเนี่ยสามารถที่จะจัดการเชื้อได
้ครับ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เชื้อหมดแล้วก็คือการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายยังทำงานต่อค่ะก็เลยทำให้มีอาการอักเสบต่อเราก็เลยมีปัญหาในเรื่องพวกนี้ตามมา
ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยประคับประคองร่างกายของเราให้พักฟื้นแล้วก็กลับมาเป็นปกติ
อย่างที่บอกว่าเจ้าไวรัสเดงกีก็มีสายหลายสายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีก
ใช่ค่ะ
หลายครั้ง
ค่ะ
โรคนี้ก็เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแต่ว่าก็ไม่ใช่จากคนสู่คนนะครับเมื่อเรารักษาตัวหายแล้วโอกาสที่คนดูแลหรือว่าคนรอบตัวเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสไปไข้เลือดออกไหมครับ
ส่วนใหญ่แล้วเชื้อเนี่ยจะไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คน
ครับ
ก็จะต้องมีพาหะอย่างเดียวก็คือยุงนะคะตัวสำคัญ
ครับ
บ้านเรานี้ก็มียุงลายอยู่แล้วถ้าคนที่ดูแลผู้ป่วยช่วงที่มีไข้สูงเนี่ยมีโอกาสจะติดเชื้อถ้าเขาถูกยุงกัดได้แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะติดจากสารคัดหลั่งอย่างเช่นจากน้ำลายหรือว่าจากปัสสาวะของผู้ป่วยได้คือต้องมีอย่างเดียวคือยุงดังนั้นจะต้องมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือว่าทำลายตัวยุงเอง
ครับมันจะไม่เหมือนไข้หวัดอื่นๆที
่
จะติดต่อกันทางสารคัดหลั่งหรือหายใจอะไรเข้าไป
ค
ือมันต้องโดนยุงกัดเท่านั้นแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะยุงมันก็มีเยอะและกัดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะครับทีนี้ในผู้ป่วยที่มีอาการไข้เลือดออกเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานเกินไปอย่างเช่นเกิน3 วันอย่างที่บอกเนี่ยนะครับอันตรายความรุนแรงของโรคนี้ มันมีผลถึงชีวิตเนี่ยมีผลมาจากอะไรบ้างครับ
ส่วนใหญ่ไข้เลือดออกในบางรายที่อาการไม่รุนแรงก็สามารถหายเองได้แต่ในรายที่รุนแรงก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เพราะว่าโรคนี้เป็นโรคจากภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อการกำจัดของเชื
้อ
ก็เลยทำให้มีการไหลออกของน้ำออกจากหลอดเลือดทำให้เลือดในหลอดเลือดไม่เพียงพอเลยทำให้เกิดภาวะช็
อ
กทีนี้เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าคนกลุ่มไหนที่จะพัฒนาไปเป็นกลุ่มภาวะช็อกค่ะจากการศึกษานี่เขาก็พบว่ามักจะเป็นการติดเชื้อครั้งที่สองหรือว่าคนไข้ในกลุ่มที่เป็นเด็กเด็กนี่ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าเด็กคือไม่สามารถบอกอาการได้ชัดเจนแล้วก็บางทีก็เบื่ออาหารช่วงที่เป็นที่มีอาการไข้เลือดออกด้วยค่ะ
ก็ต้องคือก็ต้องสังเกตใช
่
มั้ยฮะคือบางทีเนี่ยบางคนเป็นไข้เลือดออกก็ยังไม่รู้ตัวเลยบางทีหายไปเองก็มีแต่ว่าบางคนเนี่ยมันก็มีภาวะที่มันหนักมากจนถึงช็อกเสียชีวิตได้อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูแลสังเกตตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยท
ี
นี้การรักษาด้วยการดูแลตัวเองเนี่ยถ้ามาพบหมอแล้วมีอาการติดเชื้อครั้งที่2นี่เป็นยังไงครับ
ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ทราบอยู่แล้วนะคะว่าเรามีการติดเชื้อครั้งแรกมาผู้ป่วยมักจะไปพบแพทย์ตอนที่อาการที่เป็นเนี่ยแย่แล้วม
ี
จุดเลือดออกตามตัวซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดในครั้งที่สองแต่การรักษานี่ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะติดเชื้อครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองก็สังเกตอาการตัวเองเป็นหลักคือไม่มีภาวะช็อกเช่นเวียนหัวหน้ามืดเวลาเดินมีเลือดออกตามไรฟันมีจุดเลือดออกอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องพยายามทานอาหารให้ได้แล้วก็ดื่มน้ำให้ได้
จะได้มีแรงนะต่อสู้กับโรคนะครับ คือถามต่อไปว่าถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานไม่ให้เป็นครั้งต่อไปใช่ไหมครับ
ใช่
ท
ี
น
ี
้การติดเชื้อครั้งที่สองนี่มาจากไหนครับ
เนื่องจากว่าไข้ไวรัสเดงกีเนี่ยเขามีทั้งหมด4สายพันธ
ุ
์การติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยก็จะทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อสายพันธุ์นั้นตลอดชีวิตอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีโอกาสเป็นอีกแต่ในการที่ติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อื่นแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่สั้นดังนั้นก็เลยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้อีกอย่างน้อย3ครั้งแต่ว่าเวลามันก็จะห่างออกไปอย่างเช่น6เดือนถึง12เดือนถึงจะมีโอกาสติดครั้งต่อไปได้ค่ะ
อ๋อคือเขาก็จะมีภูมิในตัวนั้นละ
ค่ะ
ในสายพันธุ์นั้นละนะครับเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตคนเราเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้4ครั้ง
ถูกต้อง
คงไม่มีใครโชคร้ายเป็นถึง4ครั้งนะครับ
ค่ะ
ทีนี้งานวิจัยที่เราพูดคุยกันได้แต่ช่วงแรกนะครับที
่
ทางสถาบันทำอยู่ในตอนนี้เกี่ยวข้องกับไข้เลือดออกยังไงบ้างครับ
ตอนนี้ทางสถาบันก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะคะจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากคณะเทคนิคการแพทย์แล้วก็จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็อีกที่หนึ่งคือคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เราก็ได้ร่วมมือกันในการสมัครขอรับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยวางแผนที่จะเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีรายงานว่าเหนี่ยวนำไวรัสจากการติดเชื้อครั้งที่สองเข้าสู่เซลล์ได้มากขึ้นโดยผ่านระบบภูมิคุ้มกันเราก็จะเรียนแบบการติดเชื้อครั้งที่2ที่ว่าเนี่ยในหลอดทดลองเพื่อที่ต้องการหาโปรตีนในเซลล์ที่ทำหน้าที่ในระบบสื่อสัญญาณโดยการใช้เทคนิคฟอสโฟโปรติโอมิกส์ค่ะ
นะครับถามเลยฟอสโฟเทคนิคฟอสโฟโปรติโอมิกส์คืออะไรครับ
ค่ะปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันมาบ้างกับคำว่าโปรติโอมิกส์นะคะเป็นโปรติโอมิกส์เนี่ยก็เป็นการศึกษาโปรตีนที่มีการแสดงออกในขณะนั้นก็ทำได้โดยการแยกโปรตีนแบบ2ทิศทางทิศทางแรกเนี่ยจะเป็นการแยกโปรตีนตามประจุจากนั้นเราก็จะแยกตามขนาดโมเลกุลในทิศทางที่2ส่วนฟอสโฟโปรติโอมิกส์เราจะเน้นการศึกษาเฉพาะโปรตีนที่มีการเติมหมู่ฟอสเฟตโดยโปรตีนเหล่านี้จะเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ในการสื่อสัญญาณแล้วก็มีรายงานว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกลไกการติดเชื้อไวรัสเดงกีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมโปรตีนจากเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยเน้นที่จะเอาส่วนของฟอสโฟโปรตีนออกมาจากนั้นเราเตรียมตรงนี้ได้เสร็จเราก็จะเอาไปทำโปรติโอมิกส์ตามปกติแล้วก็นำแผ่นเจลที่ได้เนี่ยไปทำการย้อมสีที่มีความจำเพาะกับฟอสโฟโปรตีนนะคะ เราก็จะระบุชื่อของฟอสโฟโปรตีนออกมาจากตรงนี้เราก็จะได้องค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกการติดเชื้อครั้งที่สองว่ามีฟอสโฟโปรตีนอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง
ค่ะคือพูดง่ายๆคือทดสอบว่าการติดเชื้อครั้งที่สองเนี่ยมันมีกระบวนการยังไง
ใช่ค่ะ
นะครับด้วยกระบวนการนี้นะครับ
ค่ะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแล้วก็หน่วยงานที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เนี่ยเป็นหน่วยงานไหนบ้างครับ
จากตรงข้อมูลของฟอสโฟโปรตีนที่เราได้เนี่ยนะคะเราก็จะประยุกต์ทำการทดลองต่อโดยการใช้สารยับยั้งต่อฟอสโฟโปรตีนแล้วเราก็จะดูว่ามีการลดลงของเชื้อไวรัสเดงกีจริงหรือเปล่าแล้วเราก็จะดูอัตราการตายของเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยซึ่งประโยชน์เนี่ยแน่นอนในทางเศรษฐกิจก็จะสามารถนำผลไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์บริษัทยาก็จะสามารถใช้ข้อมูลจากงานวิจัยตรงนี้ไปประยุกต์ในการผลิตยาเพื่อที่จะควบคุมการติดเชื้ออ
คืออาจจะไม่ใช่ยาวัคซีนรักษาโดยตรงแต่ว
่
าเพื่อควบคุมการติดเชื้อครั้งต่อไป
ใช่ค
่
ะ
อันนี้นะครับเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากงานวิจัยในครั้งนี้นะครับอันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับดร.จีรังว่องตระกูลนะครับนักวิจัยชำนาญการพิเศษจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาอัปเดตกันให้เรารู้ทันภัยไข้เลือดออกกันในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับ
สวัสดีค่ะ
ครับก่อนที่จะจากกันนะครับทางสถาบันมีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มด้วยกันเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0857153459และ0539460087ในวันและเวลาราชการด้วยนะครับวันนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่